Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Maher Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës miraton rezolutën për shkak të ndalimit të Ramush Haradinajt në Sloveni. Themelimi i fondit kosovar për garanci kreditore ndihmon në krijimin e vendeve të reja të punës. Përparime, por jo marrëveshje konkrete për çështjen e telekomit në bisedimet në Bruxelles. Besimtarët musliman në Kosovë sot kanë filluar muajin e Ramazanit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me inicimin e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Kuvendi i Kosovës në një seancë të jashtëzakonshme ka miratuar një rezolutë për rastin e deputetit të Kuvendit të Kosovës, Ramush Haradinaj. Rezoluta e cila është hedhur në votim për të dytën herë fitoi 65 vota për dhe 8 abstenime. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi, njerësh ministri i jashtëm i Kosovës, kanë kundërshtuar pikën e fundit të rezolutës, e cila kërkon që shteti sloven t'i dërgohet notë proteste. Arton Kurnushevci njofton nga Prishtina.
Në një seancë të jashtëzakonshme, ligjvendësit e Republikës së Kosovës kanë miratuar një rezolutë me rastin e deputetit të Kosovës dhe kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili është ndaluar nga e mërkura në aeroportin ndërkombëtar të Ljubljanës në Sloveni. Rezoluta në raundin e parë të votimit fitoi 51 vota për dhe 7 abstenime, por për të miratuar i duheshin 61 vota. Rezoluta e cila është hedhur për votim për të dytën herë fitoi 65 vota për dhe 8 abstenime. Votimi pasoi një debat mes ligjvendësve për pikën e fundit të rezolutës me të cilën kërkohet që shteti sloven, shteti i Kosovës, i dërgojë një notë proteste. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi, njëherësh ministër i jashtëm i Republikës së Kosovës, kanë kundërshtuar pikën e fundit të rezolutës e cila kërkon që shteti të Slovenisë t'i dërgohet notë proteste. Rasti si ky me Ramush Haradinaj nuk duhet të ndikojë në raportet tona me Slovenin, ka thënë ministri Thaçi. Ndryshe në rezolutën e miratuar, përveç dërgimit të notës verbale për Slovenin, kërkohet që zoti Haradinaj të mundësohet kthimi menjëherëshëm në Prishtinë dhe i bën thirrje Prishtinës zyrtare që përmes Brukselit të spastrojë listën që përmban emrat e ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në bazë të fletaresteve të Serbisë, zoti Haradinaj është ndaluar nga autoritetet slovene në bazë të një fletaresi të lëshuar nga Serbia në vitin 2004. Ati është marrë pasaporta diplomatike nga një gjykatë slovene. Haradinaj është në pritje të procedurave ligjore për lirimin e tij. Shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Ikadaj Bujupi, gjatë seancës së kuvendit, tha se ndalimi i Ramush Haradinajt nga policia slovene është veprim irritues dhe i papranueshëm. Gjatë seancës, shefat e grupeve parlamentare kanë dënuar ndalimin e Ramush Haradinajt nga autoritetet e rendit në Sloveni. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, e ka quajtur provokim të rënd ndalimin e kryetarit të AK-s nga shteti sloven.
Kemi të bëjmë vërtet me një provokim të rënd dhe aq më tepër kur kemi parasysh proceset në për të cilat po kalon vendi ynë, rasti i tillë është edhe një provokim i rënd i cili po i bëhet të gjitha institucionet shtetit dhe qytetarëve të Kosovës dhe po rëndon jetën tonë edhe ashtu të rënduar.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se veprimet e autoriteteve slovene ndaj kreut të AK-s janë të papranueshme.
Është veprim që dëshëm apo nuk dëshëm dëmton raportet tona me një shtet që kemi vlerësuar dhe vlerësojmë se ka qenë korrekt kashi Kosovës dhe qytetarët Kosovës në momentet rënda. Ndalimi i zotit Haradinaj në një mënyrë dëmton këtë opinion dhe bindje të qytetarëve tonë dhe të Kosovës për shtetin sloven.
Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Glauko Njufca ka thënë se arrestimi i Ramush Haradinajt nuk është hera parë që po i ndodh një luftëtari të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Kjo që ndodhi nuk mund ta amnistoj as qeverinë e Republikës së Kosovës. Pse? Çfarë është kjo qeveri e jona e cila nuk po e din apo nuk po i rregullon këto çështje me shtetet e rajonit? Të mos harrojmë, nuk është hera e parë që po na ndodh. prej vitit 2004, kjo çështje po ndodh hera e tretë me kryeministrin Çeku, me deputetin Limajn, tash me kryeministrin Haradinaj.
Ndryshe, deputetet e Kuvendit të Kosovës, simpatizant dhe disa qytetar, kanë protestuar para ambasadës së Slovenisë në Prishtinë kundër arrestimit të deputetit të Kuvendit të Kosovës dhe kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj nga organet policore të Slovenisë. Kjo protestë është thirrur nga AK-ja me qëllim që të bëhet presion organeve slovene për lirimin e Haradinajt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e së mërkurës ka miratuar koncept dokumentin për themelimin e fondit kosovar për garanci kreditore. Ky fond i cili fillimisht do të ketë 18 milion euro ka për qëllim lehtësimin e çasjes në kredi për bizneset që nuk kanë kolateral të mjaftueshëm për kredimarrje. Përfaqësuesit e bizneseve konsiderojnë se ky fond do të ndihmojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat kanë probleme me sigurimin e fondeve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Fondi Kosovar për garanci kreditore do të adresoj problemet kryesore të bizneseve që është qasja në financa. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritë që në 6 vitet e para të rris mundësin për kredit të reja në rreth 360 milion euro e që mund të krijon deri në 20.000 vende të reja të punës. Koncept dokumenti për themelimin e fondit kosovar për garanci kreditore është miratuar të mërkurën nga qeveria Kosovës, ndërkaq shumë shpejt Ministria Tregtisë dhe Industrisë do të iniciojë projekt ligjin për themelimin e fondit për garantimin e kredive për diskutim tek institucionet e qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike, këtë fond e konsiderojnë si hap të qelluar që krijon mundësi për investime dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, e vlerëson projektin e fjalë për thotë se ende është e paqartë mënyra realizimit të tij.
Prandaj çdo vendim do duhet të harmonizohet me kushtet reale, me kërkesat reale, me konkurencën që është në tregun e Kosovës, po nikosisht edhe me mundësitë që mund të realizohen ato ligje dhe ato mundësi të reja.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Ymer Havolli, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se shumë e rëndësishme që institucionet po marrin përgjegjësi për nxitjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe për krijimin e një ambienti më të mirë për to.
Do të thotë bizneset do të kenë një adresë në të cilën do të mbështeten për kushtet më të mira të kreditimit, do të kenë një adresë të institucioneve e cila është në përpjekje të vazhdueshme për të nxjerrë forma dhe mënyra për me nxit zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Nëse vërtet fillon zbatimi i këtij fondi, Agim Shahini thotë se do të ndihmojë zhvillimin e veprimtarive të bizneseve private në Kosovë.
Kjo, nëse do të realizohet ashtu siç edhe po paraqitet, do të ndihmon shumë biznesin në rrugtimin e vet, në rritjen, zhvillimin e aktiviteteve dhe punës së vet të bizneset, qoftë ato fillestare apo qoftë ato ekzistuese.
Ndryshe normat e larta të interesit për kredi, kërkesat e shumta për aplikim, duke përfshirë këtu edhe hipotekën të aplikuara nga bankat komerciale në Kosovë, vazhdimisht janë vlerësuar pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend. Ndërkaq fondi garantues kreditor thuhet se do të mbuloj 50% e kolateralit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe në mënyrë automatike do të zbresë deri në 50% të rrezikut për bankat. Ky veprim, sipas Ymer Havollit, do të lehtësojë bizneset që të kenë qasje më të lehta në kredi.
Sigurisht se duhet të bëhet konkurrencë industrisë bankare për financiare për shkak se kjo industri ka dhënë norma enorme për bizneset. Prandaj është hapi mirë i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, e cila në këtë rast do t'ju ofrojë dhe mbuloj këto kolaterale me kushte shumë më të mira.
Fondi Kosovar për garanci kreditore do të jetë një institucion i pavarur, autonom, i cili do të funksionojë në bazë të ligjeve të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ekspertë shëndetësor të qendrave emergjente në Kosovë kanë kërkuar që ligji aktual për kujdesin emergjent mjekësor të plotësohet dhe ndryshohet, kjo pasi që Organizata Botërore Shëndetësisë ka dhënë rekomandimet e veta në mënyrë që shërbimet emergjente të jenë në bashkërënditje me standardet e njëjta si të Bashkimit Evropian. Në ndryshimin e ligjit parashihet edhe ndërtimi objektit të ri të emergjencës ku do të trajtohen rastet të rënda. Raporti Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës frekuentohet nga më shumë se 30.000 vizitor gjatë ditës, ndërka që në klinikën emergjente, gjatë vitit 2014, ndihmën emergjencës mjekësore kanë kërkuar rreth 45.000 raste, por njëra nga kriteret që Kosova të jetë pjesë e bashkimit evropian është zbatimi i ligjit për kujdesin emergjent mjekësor. Kosova e ka ligjin për kujdesin emergjent mjekësor, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës më 22 prill të vitit 2006, por që nuk përmbush kriteret e nevojshme. Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në Ministrinë e Shëndetësisë në vitin 2013 është formuar grupi punues për hartimin e ligjit për kujdesin emergjent mjekësor. Rekomandimet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë qenë që ligji aktual duhet të ndryshohet dhe plotësohet në bazë të kritereve të Bashkimit Evropian, pasi që shërbimet emergjente duhet të jenë në bashkërënditje me standardet të njëjta.
Ekziston ligji aktual dhe në bazë të kësaj ato me këmbgulje tentojnë, domethënë që shërbimet emergjente të jenë shërbime të mos jenë shërbime në nivel nacionale, po kërkojnë shërbime domethënë të linjës së tretë. Ne si ekspert domethënë galemia e kemisë emergjente i dham sugjerimet e tona. Sugjerimet e tona kanë qenë se organizimi forma organizative e shërbimeve emergjente me këtë ligj përcaktohen në mënyrë të qartë fushën e organizimit dhe zbatimit të veprimit emergjent.
Ndërkaq Time Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës ka thënë se për ligjin e kujdesit emergjent mjekësor të plotësuar dhe ndryshuar në bazë të rekomandimeve nga ekspertë huaj shëndetësor do të shihet nëse do të kalojë se jo në seancën e Kuvendit të Kosovës.
Ne do të provojmë me rregullu ligjin ashtu siç mendojmë se është më së miri. Gjitha vendimet domethënë merren jo me konsenzus, po merren me vota, qoftë për amandamentet caktuara a dëshirojmë me i votu apo jo. Se cili deputet ka drejt dërgoj amandamente, të cilat fillimisht do të diskutohen brenda grupit punues dhe brenda komisionit parlamentar.
Ndryshe mbi 95 deri në 98% të lënduarve rënd vdesin në vendin e ngjarjes, e po ashtu edhe në klinikën emergjente si mungese kapaciteteve profesionale dhe hapësirave. Andaj grupi ekspertëve mjekësor emergjent po kërkon klinikë të re emergjente në mënyrë që të plotësohen standardet e kërkuara. Valbon Krasniqi, këshilltar politik i ministrit të Shëndetësisë, thotë se klinika e re emergjencës është parapartë të ndërtohet dhe tashmë janë kryer gjitha procedurat e tenderimit, ku edhe janë ndarë një pjesë e mjeteve financiare.
Është një projekt që parashihet të jetë 3-vjeçar. Për këtë vit Ministria e Shëndetësisë ka në dispozicion 2 milion euro të buxhetuar, paraqitet jetë dikon rreth 18 milion euro.
Sidoqoftë, sipas zotit Lenjani, grupi ekspertëve nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, të cilët njëherit edhe kanë qenë përkrahës të ligjit, kanë dhënë rekomandimet e veta, rekomandimet të cilat sipas zotit Lenjani do të ulin vdekshmërinë, invaliditetin, sëmundshmërinë dhe do të ngrisin cilësinë e shërbimeve shëndetësore emergjente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova do të marrë direkt kodin e telefonisë nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve, ka thënë Valon Murtezaj, këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit Isa Mustafa, i cili është pjesë e grupit punues të Kosovës në bisedimet në Bruksel. Në anën tjetër, shefi i grupit të Serbisë në këto bisedime, Marko Djuric, ka thënë se Kosova nuk do të bëhet kur pronare numrit dhe prefiksit. Kronike Bekim Bislimit.
Valon Murtezaj, këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, i cili është pjesë e grupit punues të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se të dy grupet të Kosovës dhe Serbisë përfshirë edhe palën e Brukselit si ndërmjetësuese dhe lehtësuese e bisedimeve, janë duke punuar në mënyrë që të përgatitet terreni para takimit të dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, që do të mbahet me 23 qershor. Murtezaj i ka pohuar deklaratat e ministres për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri, e cila ka theksuar se Kosova do të marrë kodin telefonik 383 direkt nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve dhe se kërkesa në emër të Kosovës do të bëhet nga ana e Austrisë.
Ashtu si ka thënë edhe ministri Tahiri, domethënë të gjitha ato që ndrojnë, Kosova do ta marrë direkt kodin nga organizata botërore për kafe, pra ITU-ja. Nuk po mbeten tash disa hapa deri në atë moment. Nuk po ajo do të ndodhë. Austria do të aplikoj si vend antare e ITU, sepse Kosova nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara dhe këto janë disa barriera praktike që po i vështirësojnë gjërat.
Në anën tjetër, Marku Gjuriç, i cili i prim grupit punues të servis në bisedimet në Bruksel, i ka cilësuar si gënjeshtra deklaratat e zyrtarëve të Kosovës në grupin punues në Bruksel. Ai të mërkurën ka theksuar se vetëm Serbia mund të kërkoj kod të telefonisë dhe ata mund të përdorë për nevojat të veta.
Nima govora o tome da direktno Kosovo bude vlasnik bilo kakvog pozivnog broja, to nije moguće.
Nuk mund të bëhet fjalë për atë që Kosova në mënyrë të drejtë për drejtë të bëhet pronare numrit të prefiksit. Kjo nuk është e mundur sipas të drejtës ndërkombëtare dhe sipas rregulloreve të vetë organizatës për telekomunikim. Pjesëmarrja e Austrisë është përmendur ekskluzivisht në kontekstin e dërgimit të një farletre Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikimeve lidhur me qëllimet. Gjithçka tjetër është gënjeshtër. Kosova nuk mund të bëhet kurrë pronare numrit të prefiksit. Pronari i tillë mund të jetë vetëm Serbia, ka thënë Gjuriç. Ai ka shtuar se Serbia mund të kërkojë edhe një kod telefonisë dhe ta përdorë atë si të dojë dhe sipas tij nëse shqiptarët duan t'i bindin autoritetet e Serbisë që ta kërkojnë dhe t'ua japin këtë kod të telefonisë, ata duhet të përpiqen dhe të japin shumë gjëra të mira, ka thënë Gjuriç. Murtezaj ka theksuar se nuk ka njohuri lidhur me deklaratat e Gjuriçit. Megjithatë, sipas tij, puna e palës së Kosovës nuk bazohet në deklaratat për medie që vijnë nga pala serbe.
Nuk i kam lexuar deklaratat e tij, mirë po ne pala e Kosovës bazohet në punën e përditshme që e bën dhe në komunikimin që e ka me Bashkimin Evropian. Kjo është primare. Pjesa tjetër është e dorës dytë.
Murtezaj ka shtuar se bisedimet me palën serbe do të vazhdojnë gjatë gjithë javës, ndërkohë që do të bisedohet edhe për lëvizjen e lirë, heqjen e barikadave, përfshirë edhe atë në urën kryesore mbi lumin Iber. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të ndëruar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit, por edhe video, fotogaleri dhe anketa të ndryshme. Nga fotogaleria sot veçojmë protestën e disa përkrasve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët kanë shkruar pakënaqësinë e tyre para ambasadës së Slovenisë në Prishtinë, lidhur me ndalimin e kreut të AK-s Ramush Haradinaj në Ljubljanë. Ndërka që misionin e vazhdojmë me tema nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Ndryshimi i ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme shihet si lehtësim për migrantët të cilët përdorin Maqedoninë si vend tranzit për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian. Tash emigrantët të cilët duhet të kalojnë kufirin duhet të marrin një vërtetim përmes së cilit ju lejohet që të qëndrojnë në territorin e Maqedonisë për 72 orë përpara se të kalojnë kufirin. Për më shumë vështirësi nga Shkupi njofton Zerjeta Hajro Jajaga.
Me ndryshimin dhe plusimin e ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme, migrantët të cilët do të kalojnë kufirin u mundsohet që të marrin një vërtetim se në Maqedoni mund të qëndrojnë më shumë se 72 orë, pas çka duhet të kalojnë kufirin ose të kërkojnë azil. Në pajtim me këtë zgjidhje ligjore, çdo i huaj në vendkalimin kufitar ose brenda shtetit para nënpunësit të autorizuar, me shkrim ose gojarish do të mund që të tregojë qëllimin për të parashtruar kërkesën për njohjen e të drejtës azilit.
Samo u prvite 5 meseci od 2015. Godine bile otkrijeni 1249 ilegalni migranti, što je trojno povoće od istiot period.
Vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti janë regjistruar 1248 emigrant. Me rast ky numër është trefish më i lartë krahasuar me një vit më parë, gjatë së njëjtës periudhë, ndërkohë që të dhënat flasin se numri i emigrantëve është në rritje. Ka theksuar sot në Parlamentin e Maqedonisë gjatë arsyetimit të ligjit në fjalë ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkov, duke shtuar se problemi me emigrantët nuk është çështje lokale ose rajonale, por kjo paraqet sfidë globale. Por, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se numri i migrantëve ilegal është shumë i lartë në Maqedoni. Blerta Daci nga organizata jo qeveritare Legis thotë se migrantët të cilët vinë nga viset e prekura nga lufta zakonisht janë nga Afganistani, Siria, por dhe shtetet e tjera nga lindje e afër dhe Afrika e Veriut, të cilët kryesisht ka nevojë për ndihmë mjekësore dhe ushqim.
Çdo ditë më shumë ballafaqohemi me numër të madh të tyre. Muajt e kaluar kanë qenë nga 200 emigrant në dit, kurse këto dit numri është tuar dukshëm diku në 5, edhe arrin diku në 500. Ata ka nevoj për ndimat të ndryshme, duke fillu nga ushqimet, veshmbasje, dhe ne çdo ditë jemi në teren dhe mundohemi që sa të pak si plotësojmë nevojat e tyre.
Banorët të cilët vijnë nga viset e prekura nga lufta, nga lindja e afërt apo Afrika e Veriut, territorin e Republikës së Maqedonisë zakonisht e kalojnë në këmbë ose me bicikleta, pasi ligjërisht gjermanata nuk e kanë pasur të lejuar përdorimin e transportuesve publik ose trenit, dhe kjo siç thekson aktivistja e organizatave jo qeveritare Ledis Blerta Daci, ka bërë që një pjesë migrantëve të jenë gjendje të vështirë shëndetësore.
Neve nuk kemi të drejtë që t'i strehojmë ata, ta flejmë në rrugëve, domethënë nëpër autobane i shifni ata, i shifni nëpër xhamiat lokale, pasi që strehim, nga neve nuk mund t'i japim.
Yasin Selengi, i cili në Afganistan ka punuar si përkthyes i forcave ndërkombëtare, thotë se pas largimit të misionit ISAF ka qenë i kërcënuar në aspektin e sigurisë, nga se në sytë e talibanëve ai ka qenë njëri që ka ndihmuar jo besimtarët. Selengi rrëfen se në Maqedoni emigrantët për çështje sigurie lëvizin në grupe. Ai thotë se në këtë formë ata mbrohen nga bandat kriminale, ndërkohë që është falënderues për ndihmën e ofruar në më shumë raste nga banorët lokal.
They give us like few times and water.
Banorët lokal në më shumë raste na kanë ofruar ushqim, ujë, një herësh na kanë ofruar dhe ndihmë mjekësore. Jemi shumë të kënaqur nga populli në Maqedoni, thot Yasin Selengi nga Afganistani për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Yahyaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Grupi militant Shteti Islamik është në një fazë iniciale kërkimore dhe po shikon për mënyrat e zgjerimit të saj në Afganistan, tha Pentagoni në një raport të djeshëm dërguar në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Grupi ekstremist asnjëherë deri më tani nuk e ka pranuar se ka prani në Afganistan. Megjithatë, në raportin e Pentagonit thuhet se Shteti Islamik po e zgjeron praninë e saj në këtë shtet. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ekstremistët e Shtetit Islamik asnjëherë formalisht nuk e kanë pranuar se kanë praninë në Afganistan, por shqetësimet po rriten se ky grup po bën përparim atje deri në atë pikë që talibanët, ende grupi dominant të musliman në Afganistan, u kanë thënë atyre që të largohen. Në 16 qershor, talibanët i kanë tërhequr vërejtjen grupit ekstremist të Shteti Islamik kundër kryengritjes paralele në Afganistan, pasi është raportuar për disa dezertime dhe për përleshje me militantët lojal ndaj Shtetit Islamik. Në raportin e Pentagonit theksohet se ka dëshmi për përpjekje të kufizuara rekrutuese nga Shteti Islamik, por prania dhe ndikimi tyre në Afganistan mbetet në fazën nismëtare eksploruese. ISIL-i me gjasë do të vazhdoj të përpiqet të zgjeroj praninë vet në Afganistan gjatë vitit që vjen dhe do të garoj për ndikim me talibanët dhe grupet e tjera ekzistuese terroriste dhe kryengritëse, thuhet në raportin e Pentagonit. Derisa paraqitja e Shtetit Islamik ka ndikuar që liderët afgan të jenë fuqishëm të fokusuar në këtë grup ekstremist, në raportin amerikan theksohet se fuqia e talibanëve nuk duhet të nënçmohet dhe se rrjeti Haqqani mbetet kërcënimi më i madh. Grupi Haqqani me selinë në Pakistan vazhdon të jetë mundësuese kritik i Al-Qaidës, shpjegon raporti duke theksuar se Rrjeti Hakani dhe grupet e ndërlidhura i kanë qëllime të përbashkëta për të dëbuar forcat e Shteteve të Bashkuara dhe ato të koalicionit për përmbysjen e qeverisë afgane dhe rikrijimin e Emirateve të Bashkuara të Afganistanit. Rrjeti Hakani e ka udhëhequr kryengritjen në provincat lindore afgane, Paktika, Paktia dhe Kost, dhe ka demonstruar aftësi dhe synim për të mbështetur dhe lansuar sulme të profilit të lartë dhe komplekse në gjithë vendin dhe në rajonin e Kabulit, shkruan në raportin e Pentagonit. Megjithëse janë më pak se 100 pjesëtar të rregullt të Al-Qaidës në Afganistan dhe ata mbesin të fokusuar kryesisht në mbijetesë e jo për planifikimin e sulmeve të ardhshme kundër Shteteve të Bashkuara, thot raporti. Pjesëtarët e mbetur janë të përqendruar në masë të madhe në provincat lindore Kunar dhe Nursitan, por marrin mbështetje nga talibanët dhe së paku mbështetje të heshtur nga disa civil. Luftëtarët e Al-Qaidës kanë filluar të lëvizin në provincat e tjera, përfshirë Gazni, Zabul dhe Vardak, në pranverë dhe verë, thotë të postirash Pentagoni në raportin e ti për Kongresin e Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sot ka biseduar në telefon me kryeministrin e Slovenisë Miro Cerar, të cilit i ka shprehur bengosjen e thellë lidhur me ndalimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Mustafa ka kërkuar që Haradinaj të mundësohet kthimin në Kosovë sa më parë. Siç njofton kabineti i Mustafës, të dy kryeministrat kanë shprehur gatishmëri që së bashku të punojnë në evitimin e situatave të tilla, duke kërkuar nga Interpoli që të rishikoj listën e fletaresteve, për të cilat tashmë ka vendime shfaqësuese nga instancat më të larta të drejtësisë ndërkombëtare. Në njoftim po ashtu thuhet se kryeministri sloven i ka premtuar zotit Mustafa se procedurat ndaj zotit Haradinaj do të zhvillohen sa më shpejt dhe në përputhje me ligjin dhe detyrimet ndaj Interpolit. Dogana e Kosovës njofton se pas hetimeve të kryera ka arritur që të kap një sasi të konsiderueshme të mallrave të kontrabanduara. Pasi është identifikuar lokaliteti i dyshuar për përpunimin e duanit, janë kryer bastisjet në një shtëpi private në Ferizaj. Gjatë kontrollit aty janë gjetur 6000 kg duhan, 5000 prej tyre duani pa përpunuar dhe 1000 duhani përpunuar. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić me rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Sloveni, tha se kjo është hera e 50 që ai udhëton me të njëjtën pasaportë diplomatike, ndërsa tash, disa ditë para bisedimeve në Bruksel, e ndalojnë atë. Qarta se do të ketë presion mbi Serbin, por ne jemi në gjendje të bëjmë ballë edhe ditëve më të vështira, tha Vučić. Prokurori për krimet e luftës në Serbi Vladimir Vukčević thotë se është i befasuar me zhvillimet lidhur me ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Edhe vetë jam i befasuar dhe nuk dua të komentoj, tha Vukčević duke shtuar se mendon se kjo ngjarje do të përfundojë shumë shpejt. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dje është ndaluar në aeroportin ndërkombëtar të Ljubljanës në Sloveni sipas një fletaresti të Serbisë. Komandanti i lartë i NATO-s, Gjenerali Amerikan Philip Bridlove, thotë se zhvillimi i planifikuar i kapaciteteve të reja raketore, që mund të bartin kokë atomike luftarake, nuk është përkatës për Rusin si një fuqi bërthamore përgjegjëse. Kjo nuk është mënyra se si sillet një shtet me përgjegjësi atomike, tha komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s Bridlove. Policia në Shtetet e Bashkuara ka arritur të kap 21 vjeçarin Dylan Roof, i cili dyshohet se ka vrarë 9 persona në një kishë afrikano-amerikane në Karolinën Jugore. Presidenti SHBA-ve Barack Obama shprej udhimjen e tij për këtë ngjarje dhe bëri thirrje për veprime mbi dhunën me armë në vend. Sulmi është duke u hetuar si krimi urrejtjes. 6 gra dhe 3 burra vdiqën gjatë këtij sulmi, duke përfshirë këtu edhe pastorin e kishës. Më shumë se 1 miliard e gjysmë muslimanë në gjithë botën dje dhe sot kanë filluar muajin e agjërimit të Ramazanit. Për shkak të metodologjive që zbatohen, besimtarët muslimanë në disa vende të botës se kanë filluar Ramazanin dje, ndërsa disa të tjerë sot. Në Kosovë, besimtarët muslimanë muajin e shenjtë të Ramazanit e kanë filluar sot. Gjatë këtij muaji, besimtarët nuk ushqejnë dhe nuk pinë prej lindjes e deri në perëndim të diellit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtojmë se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Mair Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.